Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին համազարկերը հնչեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակման անցան շփման գծի ողջ երկայնքով։ Առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր, հրթիռակոցելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր խոշոր քաղաքները, նախ եւ առաջ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն ադրբեջանական առաջին հարվածների հետևանքով շարքից դուրս է բերվել պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության և հրետանումի զգալի մասը։ Սեպտեմբերի 27-ի կեսօրին Ղարաբաղցի պաշտոնյաների խոսքից և պահվածքից արդեն պարզ էր հայկական կողմի համար իրադրությունը շատ ծանր է։
Որևէ մեկը վեց զոհավ, վեց կորուստավ, վեց վիրավորաթող չուսածե։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականը։
Նույն ժամերին Երևանում Հայաստանի ազգային ժողովը արտահերթ նիստեր գումարել, երկրում ռազմական դրություն էր հայտարարվում, պատերազմի մասին ոչ պաշտոնական տեղեկատվության տարածումը գործնականում արգելվում էր, մեկնարկում էր պահեստազորայինների զորահավաքը։
Եկեք պայմանավորվենք մի բան, Ինչ են լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։
Հայաստանի վարչապետի պարտության մասին այս խոսքերն այսօր 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց հաճախ են հիշում։ Փաշինյանի այդ օրն արած մեկ այլ հայտարարությունը, սակայն, պակաս ուշագրավ չէր։ Պատերազմի մեկնարկից մոտ 10 ժամ չանցած Հայաստանի վարչապետը բացահայտորեն ասում էր. «Ռազմական գործողություններից խուսափել կամ գոնե դրանք դադարեցնել հնարավոր է, այլ հարց է, թե դիվանագիտական ինչ գործողությունների գնով»։
Ինչ պիտի անեինք, որ խուսափեինք այս իրավիճակից։ Համաձայնվեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է։ Ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ, գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով, Եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։ Եվ ես ուղիղ եմ հարց տալիս. Մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։ Ես չեմ կասկածում, որ այդպիսին է մեր հավաքական դիրքորոշումը։
2020-ի սեպտեմբերի 27-ին, սակայն, Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում ոչ միայն խորհրդարանական մեծամասնությունն, այլև ընդդիմությունը։ Այս առումով խիստ հատկանշական էր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի խորհրդարանում հնչեցրած ելույթը։
Մենք պիտի այս պատերազմով լուծենք այս հարցը վերջնականապես։ Ես կարծում եմ, մենք ինչ ունեինք կորցնելու, մենք կորցրել ենք։ Պարոն վարչապետ, այսօր ժամը 4-ից սկսած, երբ որ ռազմական դրությունը ուժի մեջ է մտել, գործող սահմանադրությամբ դուք ստանձնել եք գլխավոր գերագույն հրամանատարի նաև առաքելությունը։ Հետևաբար տվեք ամբողջական հրամաններ, գնալ առաջ, որովհետև եթե մենք այս պատմությունը թողեցինք կիսատ, մենք շարունակելու ենք արնաքամ լինել, ավելի լավ է միանգամ արնաքամ լինենք, բայց վերջնական այս խնդիրը լուծենք։
Պատերազմի առաջին օրերին, ի դեպ, նկատելի էր, Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում անընդհատ կրկնվում է վերջին վճռական կռվի, Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը վերջնականապես հենց ռազմական ճանապարհով լուծելու թեզը։ Այս առումով ամենաանկեղծն իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկն էր, երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։
Ես հիմա սկսա պատերազմում մենք վերջնական հաղթանակ պիտի տանանք։ Կապիտուլացիան։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի խորհրդարանը երկրի ողջ տարածքում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումն ընդունեց փակ դռների ետևում։ Բաքվում երկարաշունչ քննարկումներ չէին ծավալվում ոչ խորհրդարանում, ոչ էլ համացանցում։ Պատերազմի մեկնարկին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները երկրի տարածքում արգելափակեցին սոցիալական ցանցերը, լրատվամիջոցները բացառապես պաշտոնական տեղեկություններ էին տարածում, իսկ հրապարակային հայտարարություններով հանդես գալու մենաշնորը վերապահված էր նախագահի աշխատակազմին, Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին և անձամբ երկրի ղեկավարին։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերը տարբեր զինատեսակների, այդ թվում ծանր ժետանու կիրառմամբ գնդակոծել են մեր բնակավայրերն ու ռազմական դիրքերն, այդ հարվածների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան ինչպես խաղաղ բնակչության, այնպես էլ զինծառայողների շրջանում, պատերազմի ընթացքում հեռարձակված առաջին հեռուստաուղերձում հայտարարում էր Ալիևը, պնդելով, թե միայն հայկական հարվածներից հետո են ադրբեջանական ուժերն անցել լայնածավալ հակահարձակման։ Պատերազմի հաջորդ 43 օրերին, սակայն Բաքուն Ալիևի այս պնդումը ապացուցող որևէ փաստ այդպես էլ չներկայացրեց։ Սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Մարտակերտի, Օմարի Լեռնանցքի և Ջաբրայելի ուղությամբ պարզանագրված որոշակի առաջխաղացումների մասին։ Ստեփանակերտում թեև հերքում էին ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, սակայն ստիպված էին ընդունել որոշակի նահանջ եղել է։
Այո, ունենք կորցրած դիրքեր հիմնականում Թալիշի ուղությամբ և հարավային ձևով։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունից մոտ 12 ժամ անց, արդեն սեպտեմբերի 28-ին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարում էր ճակատային շտկումների մասին, խուսափելով սակայն մանրամասնել, թե հատկապես որ շրջաններում են հայկական ուժերը վերականգնել նախկինում կորսված դիրքերը կամ առաջ շարժվել։
Մեր զինվազրույցին հաջողվել է ուրեմն դիրքային նոր բարելավումներ իրականացնել, հակառակորդը դրանով չի բնականաբար հանգստացել, շարունակել է որոշ տեղերում հակագրողներ իրականացնել, որոնք հետ ենք մղել։
Սեպտեմբերի 28-ին արդեն հստակ էր ադրբեջանական բանակին, եթե անգամ հաջողվում է առաջ գնալ, ապա մեծ դժվարությամբ։ Հայկական բանակին, սակայն, այդ համարդիմադրությունը տրվում էր ծանր կորուստների գնով, պաշտոնական տվյալներով ռազմական գործողությունների առաջին օրը հայկական կողմն առնվազն 58 զոհ և 100-ից ավելի վիրավոր էր տվել, նրանց մի մասը արագորեն Երևան էր տեղափոխվում, այդ թվում ուղղաթիռներով։ Հայկական ռազմական ավիացիան առաջին կորուստը կրեց պատերազմի 3-րդ օրը, սեպտեմբերի 29-ին, այդ օրն առավոտյան Վարդենիսի մերձակայքում խոցվեց հայկական զինված ուժերի Սու-25 օդանավը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը դրանից մի քանի ժամ անց հայտարարեց, հայկական օդանավը խոցվել է ադրբեջանական Գանջայից օդ բարձրացած թուրքական F-16 կործանիչի կողմից։ Հայկական օդանավի հետ տեղի ունեցածն առաջին պլան մղեց ռազմական գործողություններին թուրքական բանակի մասնակցության թեման, թեմա, որի շուրջ խոսակցությունները շրջանառվում էին պատերազմի առաջին իսկ ժամերից։ Թուրք զինվորականների պատերազմին ներգրավվածության մասին հստակ փաստեր, սակայն իհայտ եկան ռազմական գործողությունների մեկնարկից շաբաթներ անց։ 2020-ի հոկտեմբերին մոսկովյան Կոմերսանտը ռուսաստանյան իրազեկ աղբյուրները վկայակոչելով գրեց, որ դեռ մինչև պատերազմի մեկնարկ ամռանը կայացած համատեղ զորավարժություններից հետո Ադրբեջանի տարածքում էր մնացել 600 հոգանոց թուրքական զորախումբ, այդ թվում ռազմական հրահանգիչներ, օդաչուներ, ռազմական օդանավեր, թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր օպերատորներով հանդերձ։ Ավելին, պատերազմի մեկնարկի հաջորդ օրը ըստ պարբերականի Բաքու էին ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը և ցամաքային զորքերի հրամանատար Ումիդ Դունդարը, անձամբ ստանձնելով ընթացող ռազմական գործողությունների ընդհանուր կառավարումը։ Եվ մինչ Ադրբեջանի զինված ուժերը վերլուծում էին առաջին օրերին թույլ տրված սխալները, ընթացս մարտավարական շտկումներ մտցնելով, հայաստանյան հանրությունը հաղթելու են կարգախոսի ներքո սպասում էր Ադրբեջանի մոտալուտ պարտությանը։ Անհիմն լավատեսությունը մի կողմ դնելու և բանակցություններին վերադառնալու կոչերն այդ օրերին հատուկ ենթ էին, սեպտեմբերի 29-ին առաջինն այդ մասին խոսեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայկական կողմի համար պահի հրամայականը ա. Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների վիժեցումն ու պատերազմն առանց տարածքային կորուստների դադարեցումն է, բ. Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ոչ թե ձևական, այլ առարկայական բանակցությունների անհապաղ վերսկսումը, հայտարարում էր Տեր-Պետրոսյանը։ Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետոնիկ Գասպարյանը հանդես կգա հայտարարությամբ, որտեղ կպնդի, որ այս նույն օրերին, ենթադրաբար 2020-ի սեպտեմբերի 30-ին կամ հոկտեմբերի 1-ին ինքը ևս կոչ արել երկրի քաղաքական ղեկավարությանը մեջբերում 2-3 օրվա ընթացքում միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ, հայտարարել էր Գասպարյանը։ Իսկ համարմարտերը շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում էին, սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ պաշտպանության բանակը հայտարարեց առնվազն 80 զինծառայողների մահվան, հարյուրավոր վիրավորների առկայության մասին։ Նման իրավիճակում սակայն հստակ չէր, այսպիսի ինտենսիվությամբ պատերազմում շրջափակված Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը դեռ որքան են ի վիճակի հավասարը հավասարին դիմադրել Ադրբեջանին։ Պետք չէր նաև մոռանալ, որ պատերազմի առաջին օրերից Ադրբեջանն օթում գրեթե լիակատար գերակայություն ուներ։ 2020 սեպտեմբերի վերջին էր, որ հայաստանցիների մեծ մասը տեղեկացավ թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի, բայրակթարների գոյության և դրանց մահաբեր ուժի մասին։ Բայրակթարներով իրականացված հարվածների տեսագրությունները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածում էր գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Այս ամենին ևս մեկ ասպեկտ էր գումարվում։ Սեպտեմբերի վերջին գրեթե ամեն օր նոր փաստեր էին իհայտ գալիս, որոնք վկայում էին հայկական ուժերի դեմ ադրբեջանցիներից բացի նաև սիրիացի զինյալներ են կռվում։ Իդլիբում գործող և Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների հարյուրավոր զինյալների Ադրբեջան վերատեղակայման մասին առաջին անգամ հաղորդվեց պատերազմի մեկնարկից դեռ մի քանի օր առաջ։ Այդ մասին գրեց հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի վերջին օրերին Ղարաբաղում կռվող սիրիացիների մասին գրում էին արդեն արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, դատելով համացանցում հայտնվող տեսանյութերից, իրենք սիրիացիներն առանձնապես չէին թաքցնում Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել։
Alhamdulillah tamma tamakkun min da'as al-khanazir al-arman.
Միջազգային հանրությունը աստիճանաբար դանդաղորեն սկսում էր արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր թափ հավաքող պատերազմին։ Սեպտեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 28 տարվա դադարից հետո կրկին անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Բաքվին և Երևանին կոչանելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դրանից 2 օր անց, հոկտեմբերի 1-ին, ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչով հանդես եկան Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Ոչ Բաքվում և ոչ էլ Երևանում, սակայն բանակցությունների մասին լսել չէին ուզում։ Ալիևը դեռ սեպտեմբերի 30-ին ռազմական հոսպիտալայցելության ժամանակ հայտարարել էր. Ադրբեջանը ռազմական գործողությունները կդադարեցնի այն պահին, երբ հայկական զորքերը դուրս բերվեն գրավյալ տարածքներից։ Երևանում, սակայն, գրավյալ տարածքների մասին որևէ քննարկում բացառում էին, նշելով, թե Ալիևի հետ բանակցել հնարավոր չէ, քանի որ նա հատել է բոլոր կարմիր գծերը։ Պատերազմի առաջին շաբաթվա ավարտին մարտերը շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով շարունակվում էին։ Հայկական ուժերին մեծ դժվարությամբ էր հաջողվում զսպել ադրբեջանական կողմի հարձակումները։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, ադրբեջանական բանակն այդ օրերին նորանոր մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներ էր ներգրավում, դրան էլ գումարած ակտիվ վերադասավորումներ էին տեղի ունենում։ Որպես հետևանք, հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական ուժերը կրկին անցան լայնածավալ հարձակման։ Դրանից մի քանի ժամ անց արդեն ադրբեջանի Հագահ Թվիտերի իր էջում հաղորդում էր առաջին հաջողությունների մասին։ Ադրբեջանական բանակն այսօր Մատաղիս գյուղում բարձրացրել է Ադրբեջանի դրոշը, գրում էր Ալիևը։ Հայաստանում, սակայն, Մատաղիսի կորուստը կտրականապես հերքում էին։
Եթե Ալիևը վստահ է, որ Մատաղիս ազատագրել, ապա ինչու չի այցելում Մատաղիս։ Մենք բոլոր հիմնավոր կասկածները ունենք ենթադրելու, որ Ալիևը գտնվում է սեփական երկրում ինֆորմացիոն բլոկադայի կամ ապատեղեկատվության տիրույթում։ Փաստացի երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի տիրապետում իրավիճակին։
Իսկ Հայաստանի գլխավոր գերագույն հրամանատարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 3-ի երեկոյան հանդես եկավ տեսաուղերձով, այն նույն ժամերին, երբ Ալիևը հայտարարում էր Մատաղիսի գրավման մասին։ Փաշինյանն ուղերձի ընթացքում Մատաղիսում ստեղծված իրավիճակի մասին ոչինչ չասաց, սակայն ընդունեց ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրավիճակը բարդ է։
Հարձակման մասշտաբները աննախադեպ են։ Թշնամին գրոհում է այնպիսի ծավալներով, որ ըստ ռազմական փորձագետների 21-րդ դարում հաճախ չի պատահել աշխարի որևէ հատվածում։ Որոշ տեղերում պաշտպանության բանակի զորքերը գտնվում են բավականին ծանր դրության մեջ։ Որոշ տեղերում վստահորեն տիրապետում են իրավիճակին։
Բայց անգամ ուժերի անհավասարության նման հստակ նկարագրությունից հետո Հայաստանի վարչապետը համոզված էր, ռազմական հաղթանակն Ադրբեջանի հանդեպ հնարավոր է։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կ կհաղթենք։
Կանցնի եւս մի քանի օր եւ Ադրբեջանի զինված ուժերին Արաքսի հողտում քաջող վիճեղքել հայկական պաշտպանությունը, գրավելով Ջաբրայելը եւ ընդհուպ մոտենալով Հադրութին։ Արչեւում էր պատերազմի երկրորդ շաբաթը։